так само, як розумів цю фальшиву бутафорію, що потворно громадилась у квартирі з гіпсовою стелею. Єлена квапилась, випереджала події, не давала своєму партнерові передихнути. Уявляю собі, як несамовито накинулась вона колись на техніка, пронюхавши про його партійне становище і перспективи його зарплати, і як швидко відступилась від нього згодом, коли збагнула справжній стан речей, особливо після тієї злощасної аварії. Вона навіть не діждалася вироку суду, просто на другий день після арешту чоловіка подала заяву про розлучення і напосілася з властивою їй нетерпеливістю і енергією на адвокатів, суддів та інших порадників і покровителів, щоб домогтися рішення суду про розлучення майже одночасно з вироком підземному сигнальникові у зв'язку з аварією. І не тільки домоглася розлучення, справа це досить складна, як я знаю з мого власного досвіду, а й зуміла позбавити бідолаху квартири. На додачу до всього, вона лишила його взагалі ні з чим у житті, забравши, не без підстав, звичайно, і 17-річного хлопчиська, якому я тепер, згідно з її намірами, мав стати наставником, порадником, батьком. Так, я любив допомагати ближнім, хоч і не був знайомий з євангельським принципом, бо виховувався в учительському середовищі з майже поганськими поглядами на мораль і на людські стосунки. Ці погляди брали початок аж із грецької міфології. Мій батько знаходив моральні засади виховання в грецькій і латинській, які він викладав в одній із софійських гімназій, і набив мені голову, що в ранню учнівську пору безліччю сентенцій, хоч я відчував більший нахил до математики і фізики. Моя мати була вчителькою фізики і не дуже цікавився тими премудростями, у яких надто виразно відчувалася поганська суворість. Справді, ті сентенції, які я за порадою батька занотовував у зошит і вивчав на пам'ять, загалом спрямовували мене в житті шляхом любові і справедливості, яка не завжди брала гору. Так, наприклад, у суперечках батько обов'язково говорив: «Хай буде вислухана і протилежна сторона», погрожуючи мені пальцем. Це слід вислухати і протилежну сторону, перш ніж винести вирок обвинуваченому, лежало в основі мого гуманізму і моїх демократичних поглядів, які ще у гімназії штовхали мене до хлопців з лівими настроями, що страшенно лякало батька, а пізніше мало не привело мене до в'язниці. Це, хай буде вислухана і протилежна сторона, часто вплутувало мене також на превеликий жах мого батька в суперечки із вчителями, коли ті із властивою їм вчительською самовпевненістю і педантичністю несправедливо карали учнів, навіть не вислухавши їх. Я часто цитував цю максиму, поки не зрозумів нарешті, що вона годиться лише для прикрашання адвокатських промов, а з мене робить смішного хлопчака всезнайку і зубрія латинських висловів. Я не став ні мудрішим, ні добрішим, за те, що в школі за мною утвердилась слава наївного хлопця, який не має уявлення про реальні цінності в житті і в суспільстві. Мій батько, хоч і не вилазив із своєї старовини, також вчасно зрозумів, що адвоката з мене не вийде, а раніше він навертав мене до юриспруденції, бо судові справи виграють не лише цитуванням латинських висловів, а й дечим іншим, і погодився з матір'ю, що мені краще взятись за вивчення позитивної науки фізики. Отож я вчасно відійшов від абстрактного світу сентенцій, хоч, хай буде вислухана і протилежна сторона, залишилася в основі моїх демократичних поглядів. Воно і зараз примушує мене вагатися, коли треба вирішувати за Єлену чи проти Єлени, за чи проти. З огляду на це я не мав ні права, ні підстав бути категоричним не лише щодо її розлучення з підземним сигнальником, але й щодо того, як вона стояла з сумним волооким поглядом біля крісла, випроставшись і поклавши прикрашену браслетом та перснями руку на мою злякану, нещасну голову. Ні, я не міг прогнати її, бо за законом римського права мусив вислухати з належним терпінням і протилежну сторону, хоч би якими жалісливими були її скарги на те, що вона нещасна і покинута. Пройнявшись співчуттям до неї на підставі цих гуманних міркувань, я спочатку погодився залишитись, оскільки вона таки справді була самотня в порожній безлюдній квартирі. Це було б по-людськи допомогти їй, гуманно і зрозуміло прийти на допомогу другові, що опинився в біді. Але відчувши її ласки і холодний металевий дотик браслетів на своїй щоці, я злякався. Майнула думка, що зараз вона одягне мені наручники, і я вже не зможу звільнитись від них. До того ж я боявся, і, можливо, не без підстав, що цей хлопчисько, який зміряв мене іронічним поглядом, розуміє все і якоюсь мірою причетний, хоч несвідомо, до змови проти мене, а може, чого доброго, і свідомо, коли зважити на його хлоп'ячі етюди та сценарії. Уявляю, як би він потішався, побачивши мене в тенетах родительки, окарикатуреного і виставленого йому на щоденні кпини. Ні, я не мав права у цьому віці, 56, виставляти себе на посміховисько, хоч би якими добрими були мої почуття до нещасної Єлени. Я ладен був допомагати їй, навіть умовляти і приборкувати, якщо це взагалі буде у моїх силах, її непутящого сина, але стати йому батьком за всіх оцих заплутаних, досі ще не з'ясованих домашніх обставин, моїх і її, цього я не зміг би стерпіти. Я вже не кажу про давно забуту людьми якість, або ж, коли хочете, почуття, що необхідне, як неодмінна умова всякого шлюбу. Любов? Її не було. Не було її в наявності, як сказала б Єлена, коли б опинилася на моєму місці, не існувало, незважаючи на ласки і зітхання, ніколи не було її між нами, як і взагалі в моєму житті.